เชิญเลยพ่อนะยินดีต้อนรับพวกเรามาจากหลายประเทศมาจากเมืองลาว10 กว่าคนธรรมะเป็นของกลางเป็นของที่มันมีอยู่แล้วจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะก็มีอยู่แต่พระพุทธเจ้ามาค้นพบของซึ่งมันมีอยู่แล้วเอามาสอนพวกเรางั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่ของประเทศไหนไม่ใช่ของอินเดียไม่ใช่ของไทยเป็นของโลกของประจำโลกนี่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเห็นธรรมะได้เพราะจิตไม่มีคุณภาพพอพระเจ้าก็สอนวิธีที่เราพัฒนาจิตใจตัวเองจนสามารถเห็นธรรมะได้สอนเราให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาทำทานเนี่ยเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้โดยธรรมชาติของคนนะชอบสะสมอะไรที่เกินจำเป็นไว้เยอะๆมีมากๆแล้วดีคิดอย่างนั้นที่จริงมันเกินจำเป็นมีเงินแสนล้านนี่นะใช้ได้จริงเท่าไหร่ไม่ใช้ได้ไม่หมดนะมีเสื้อผ้ามากก็ใช้ได้ไม่กี่ชุดมีอาหารเยอะแยะเรากินได้แค่อิ่มหนึ่งเท่านั้นเองนั่นคนเราเหน็ดเหนื่อยในการแสวงหาเงินแสวงหาทรัพย์สมบัติมามากมายจนเกินจำเป็นบางทีที่เราแสวงหาจนลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือความสุขนี่คนส่วนมากก็เอาความสุขไปผูกไว้กับเงินมีเงินแล้วจะมีความสุขเลยหาแต่เงินไม่ได้เจอความสุขสักทีพระเจ้าท่านก็สอนให้เรารู้จักให้บ้างแต่ไม่ใช่ให้จนหมดตัวตัวเองลำบากครอบครัวลำบากไม่ใช่มีส่วนเกินเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็หัดแจกไปให้คนที่ขาดแคลนเฉลี่ยกันออกไปผู้รับเขาก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขอย่างหนาวจัดๆเรามีเสื้อผ้าเยอะบางคนไม่มีเราให้เขาไปเขาก็มีความสุขนะเราเองก็มีความสุขผู้ให้มีความสุขเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าสอนเราทำทานเพื่อให้เราลดละความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวแล้วท่านก็สอนเราให้ถือศีลถือศีลก็เป็นการฝึกตัวเองให้เข้มข้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคนมาทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบนำใจนี่ถ้ากิเลสมันรุนแรงนะเรารักษาจิตเอาไว้มีสติรักษาจิตเอาไว้กิเลสมันจะครอบงำจิตเราไม่ได้จิตใจเราก็เข้มแข็งขึ้นมีศีลทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นไม่ยอมอ่อนแอไม่ยอมแพ้กิเลสยังทำทานนะก็เพื่อสู้กับกิเลสคือความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวอะไรพวกนี้รักษาศีลเพื่อสู้กิเลสราคะโทสะอะไรเนี่ยรุนแรงขึ้นมานะเรามีศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราทำตามใจกิเลสจนไปทำความชั่วทางกายทางวาจาขึ้นมานั่นศีลเนี่ยจะควบคุมไม่ให้เราทำความชั่วทางกายทางวาจา ความชั่วทางกายทางวาจามันก็เกิดจากความชั่วทางใจแล้วแหละถ้าใจไม่ชั่วนะกายก็ไม่ชั่ววาจาก็ไม่ชั่วงั้นการที่เรามีสตินะคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปกิเลสครอบงำใจเราไม่ได้นะเราไม่ผิดศีลหรอกศีลเราจะสมบูรณ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะเป็นศีลอัตโนมัตินะสมัยพุทธกาลก็มีพระท่านมาบวชท่านศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอมาบวชเนี่ยท่านพบว่าพระวินัยนี่มีเยอะเหลือเกินวินัยในปาติโมกข์นะมี227ข้อวินัยนอกปาติโมกข์นี่มีอีกเยอะแยะเลยท่านรู้สึกท่านรักษาไม่ไหวมันรักษายากเหลือเกินมันเยอะเกินท่านก็ไปหาพระพุทธเจ้านะท่านบอกท่านขอสึกแล้วท่านไม่สามารถรักษาศีลไม่รักษาวินัยตามที่พระพุทธเจ้ากำหนดได้นี่เป็นความดีของท่านนะท่านรู้สึกว่าท่านรักษาไม่ได้ท่านก็ลาออกอย่างของเรายุคนี้นะเห็นมากมายเหลือเกินยังพระรักษาไม่ได้ก็ยังปลอมเป็นพระอยู่งั้นหลอกชาวบ้านเข้าไปศีลด่างพร้อยศีลขาดอะไรเงี้ยแต่องค์นี้ท่านไม่เป็นเพราะท่านรู้สึกท่านรักษาศีลไม่ได้นะท่านก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าขอสึกแล้วล่ะเพราะไม่สามารถรักษาศีลได้เยอะเหลือเกินพระพุทธเจ้าก็ถามว่าถ้าศีลมีอยู่ข้อเดียวจะรักษาได้ไหมไม่ต้องหลายร้อยข้อเอาข้อเดียวองค์นี้ท่านบอกถ้ามีศีลข้อเดียวท่านรักษาได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกศีลข้อเดียวของท่านก็คือให้มีสติรักษาจิตเอาไว้เว้นถ้าเรามีสติรักษาจิตเอาไว้ได้นะศีลจะมีกี่ร้อยข้อมันก็มาเกิดขึ้นเองอัตโนมัติถ้าเราไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ทำชั่วทางกายทางวาจานี่เรามีสติรักษาจิตอยู่เนี่ยจิตมันไม่ชั่วความชั่วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะล้นออกมาทางกายทางวาจาได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีสติรักษาจิตเอาไว้นั้นเราจะได้ศีลนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อโมเมพูดเองนะเป็นคำสอนที่พระเจ้าสอนนั่นแหละแล้วพระองค์นั้นท่านก็รักษาข้อเดียวคือรักษาจิตของท่านการรักษาจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจิตนะสิ่งที่รักษาจิตนะคือสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเราถ้าจะรักษาจิตก็คอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเรามีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันมีกุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันโลภโกรธหลงเกิดขึ้นให้รู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆไปศีลอัตโนมัติจะเกิดสติจะเป็นผู้รักษาจิตที่บอกให้มีสติรักษาจิตนั้นท่านสอนถูกนะเพราะเรารักษาจิตไม่ได้จิตเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเมื่อไหร่นะจิตเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธความโกรธจะดับทันทีที่สติเกิดอัตโนมัติเลยใจมันโลภขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าจิตกำลังโลภขึ้นมาความโลภเกิดขึ้นทันทีที่สติเกิดความโลภก็ดับทันทีเพราะสติกับกิเลสเนี่ยเกิดร่วมกันไม่ได้ถ้ามีสติก็จะไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสก็จะไม่มีสตินี่เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นกฎของธรรมะอย่างนี้เมื่อเราคอยมีสติรักษาจิตเอาไว้กิเลสจะเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้การทำผิดศีลจะเกิดไม่ได้ถ้ายังไงเราจะสามารถมีสติรักษาจิตไว้ได้เราก็ต้องหัดภาวนาหัดภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสตินั่นแหละมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเราเจริญสติส่วนหนึ่งเราเจริญปัญญาเวลาเราจะภาวนานะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขอแนะนำว่าทุกคนต้องทำกรรมฐานต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่ง อย่างน้อยนะหนึ่งอย่างอย่างมากอย่าเกินสามอย่างถ้ามีเครื่องอยู่หลายอย่างนะจิตจะวุ่นวายเหนื่อยเหมือนคนมีบ้านหลายหลังนะวันนี้อยู่หลังนี้วันนี้อยู่หลังนี้วันนี้อยู่หลังนี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายนะมีบ้านหลังเดียวก็พอถ้าบ้านหลังเดียวคับแคบยังไม่พอมีสองหลังอย่าเกินสามการทำกรรมฐานก็เหมือนกันเราทำกรรมฐานสักอย่างเดียวนะเช่นเราหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวอะไรเนี่ยทำกรรมฐานไปให้จิตมีเครื่องอยู่คือการหายใจเห็นร่างกายหายใจจิตรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปได้นี่บางคนแค่หายใจนะจิตก็ยังฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่ก็ต้องมีบ้านหลังที่สองมาช่วยหรือมีเชือกเส้นที่สองมาคอยควบคุมจิตเออหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทอะไรเงี้ยก็มีสองอย่างละหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเป็นกรรมฐานสองอันรวมกันอานาปานสตินะอีกอันหนึ่งเป็นการบริกรรมนะบริกรรมพุทโธพุทโธควบเข้าไปกับลมหายใจนี่บางคนหายใจเข้าพุทออกโทนะจิตก็ยังดิ้นอีกนะก็เพิ่มเครื่องมืออันที่สามเข้าไปอย่างหลวงพ่อไปเรียนกับท่านพ่อหลีนะตอนนั้นเด็กนะไปถึงเล็กๆนะเจ็ดขวบนะท่านก็เรียกนั่งจับนั่งตักเลยแล้วก็สอนต่อไปนี้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองนับไปเรื่อยๆท่านบอกให้นับถึงสิบนับถึงสิบแล้วก็ลงมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอย่างเงี้ยลมหายใจนั้นก็เป็นเชือกเส้นแรกพุทโธเป็นเชือกเส้นที่สองการนับเป็นเชือกเส้นที่สามพอมาทำอยู่กลับมาบ้านก็มานั่งหายใจเข้าพุทออกโทนับพอนับไปถึงสิบนั้นยังเด็กอายุเจ็ดขวบอ่ะนับเลขถอยหลังไม่เป็นนะนับแล้วต้องคิดเหนื่อยพ่อก็ดัดแปลงนะไม่นับถอยหลังแล้วนับหนึ่งถึงร้อยไปเลยแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งนับไปถึงร้อยแล้วก็กลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งฝึกอย่างนี้นะไม่นานหรอกทำไปแบบไร้เดียงสาไม่ได้คาดหวังอะไรครูบาอาจารย์บอกให้หายใจพุทโธไปให้นับไปก็ทำไม่ได้ถามท่านนะว่าทำไปทำอะไรทำแล้วจะได้อะไรในหัวไม่มีอย่างนั้นเลยมีแต่ท่านให้ทำก็ทำพอหายใจเข้าพูดออกโทนับไปด้วยจิตมันเริ่มสงบนะการนับมันหายไปเนี่ยเชือกเส้นที่หนึ่งหลุดไปแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมัดมากเกินไปแล้วจิตนี้เหมือนวัวเหมือนควายนะเชือกเส้นเดียวมันไม่อยู่มีสามเส้นมัดมากกว่านั้นเนี่ยควายตายเอาสามเส้นพอแล้วมากกว่านั้นจะฟุ้งซ่านนะกรรมฐานเยอะเกินไปยุ่งเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งแล้วเพ่งกสิณไปด้วยอะไรนี่ไปกันใหญ่เลยนะจะยิ่งฟุ้งซ่านนี่พอทำไปแล้วพอจิตมันเริ่มสงบนะการนับมันหายไปเลยแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจไปเรื่อยๆโดยไม่มีความคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้หายใจไปเรื่อยๆในสุดจิตก็สงบมากขึ้นการนับก็หายไปนะก็เหลือแต่หายใจเข้าหายใจออกไม่มีพุทโธแล้วนะพอจิตมันสงบมากขึ้นลมมันระงับนะจิตมันจะค่อยๆรู้สึกลมหายใจมันจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นทีแรกเราหายใจไปถึงท้องนะพอจิตมันเริ่มสงบเนี้ยลมจะตื้นตื้นตื้นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนะแล้วถ้าจิตมันสงบจริงๆนะลมมันก็ดับจากลมหายใจนะกลายสภาพเป็นแสงสว่างแสงสว่างเกิดขึ้นแทนที่ลมหายใจสว่างอยู่ตรงปลายจมูกนะเป็นดวงสว่างตรงที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะอันนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่มันเกิดดวงสว่างแล้วมันดับลมไปแล้วสว่างขึ้นมานะเรียกอุคหานิมิต นี่พอจิตมันสว่างเราอยู่กับแสงสว่างจนชำนาญทรงตัวอยู่ได้เท่าที่ต้องการกำหนดจิตลงไปนะจะแผ่ความสว่างของแสงนี้ให้กว้างออกไปตัวเราเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์นะแผ่แสงสว่างออกไปทั่วโลกอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ย่อแสงสว่างลงมาเท่าปลายเข็มตรงที่เราสามารถเล่นกับแสงได้ตามใจชอบนะนี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตตรงที่ได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยคือได้อุปจารสมาธิเหมือนที่เรานั่งแล้วก็โยกโยกเคลิ้มเคลิ้มบอกได้อุปจาระอันนั้นไม่ใช่นะอุปจารสมาธิไม่ได้กระจอกงอกง่อยแบบนั่งเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวอย่างนั้นหรอกสติเนี่ยไม่ขาดสายเลยนี่จากปฏิภาคนิมิตนะจิตมันตรึกมีวิตกอยู่ที่แสงมันมีวิจารคือมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงโดยที่เราไม่ได้เจตนาจิตก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตก็เข้าปฐมฌานไปนี่จากปฐมฌานสติแข็งแรงขึ้นอีกก็ยังเห็นในปฐมฌานเนี่ยจิตยังไปยุ่งอยู่กับแสงไปจดอยู่ที่แสงไปตรองอยู่ที่แสงนะมีวิตกวิจารอยู่กับแสงเป็นภาระจิตก็วางแสงสว่างนะทวนกระแสเข้าหาจิตเพราะฉะนั้นในฌานที่สองเนี่ยจิตผู้รู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจะเกิดตั้งแต่ฌานที่สองนะเพราะอะไรเพราะไม่ส่งออกนอกแล้วไม่ส่งไปที่แสงสว่างอันนี้เป็นเส้นทางเดินนะสำหรับคนที่จะใช้สมาธินำปัญญาหรือใช้สมาธิและปัญญาควบกันจากฌานที่สองนะมันก็จะเห็นต่อไปอีกว่าจิตมันมีปีติเห็นตัวโครงโครงขนลุกขนพองบางทีรู้สึกตัวใหญ่ตัวโตเท่าภูเขาอะไรเงี้ยบางทีรู้สึกตัวหนักมากเลยนะนี่เป็นอาการที่ปีติมันเกิดบางทีก็น้ำหูน้ำตาร่วงอะไรเงี้ยก็ยังเห็นนะสติระลึกลงไปอีกปีติเนี่ยเป็นของวุ่นวายทำให้จิตวุ่นวายเป็นภาระจิตก็บางปีติมีความสุขต่อไปก็เห็นว่าความสุขก็ยังเป็นภาระอีกนะก็วางความสุขก็เป็นอุเบกขาเนี่ยเข้าถึงฌานที่สี่ส่วนใหญ่ในพระสูตรนะพระเจ้าจะสอนถึงฌานที่สี่นะแล้วก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะอย่างเงี้ยคือเจริญปัญญาอันนี้สำหรับคนซึ่งเดินแนวสมาธินะถ้าเราเดินแนวสมาธิไม่ได้เราก็ใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกคณิกะสมาธิสมาธิมีสามอันนะอัปปนาสมาธิคือสมาธิระดับฌานอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ใกล้ๆจะเข้าฌานอย่างทำไปแล้วปฏิภาคนิมิตเกิดเนี้ยกำหนดแสงสว่างได้ย่อได้ขยายได้อะไรเงี้ยฉะนั้นเป็นตัวอุปจารก็มีอีกอันหนึ่งเรียกคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะที่จริงสมาธิทุกอย่างก็เกิดทีละขณะแม้แต่อัปปนาสมาธินะอย่างจิตเข้าฌานที่8นะจิตก็เกิดดับตลอดเวลาแต่ว่าดวงที่เกิดถัดมามันก็ยังเป็นจิตที่เข้าฌานที่8อยู่หรือจิตเข้าฌานที่4นะก็จิตก็เกิดดับเป็นขณะขณะเหมือนกันกับคนอยู่ข้างนอกนี้แหละเพียงแต่ว่าจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็ยังเป็นจิตที่ประกอบด้วยฌานที่สี่อยู่เราก็เลยเกิดสำคัญมั่นหมายว่าสมาธิของเรายาวที่จริงสมาธิก็เกิดทีละขณะเหมือนกันหมดแหละทั้งสามชนิดเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะท่านผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะที่บรรลุพระอรหันต์นะท่านใช้แค่คณิกะสมาธินี่แหละรู้เป็นขณะขณะไปวิธีที่เราจะได้คณิกะสมาธินะก็ไม่ยากอะไรเราอาศัยสติใส่สติคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปง่ายมากเลยจิตใจเรามีความสุขเรารู้จิตใจเรามีความทุกข์เรารู้จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์เรารู้จิตใจเป็นกุศลเรารู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่รู้ไปอย่างที่มันเป็นทันทีที่สติรู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นในขณะนั้น คานิกะสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะชอบสอนให้รู้จิตที่คิดนะให้รู้จิตหลงไปคิดรู้จิตโกรธได้ไหมได้รู้จิตโลภได้ไหมได้รู้จิตสงบได้ไหมรู้จิตสุขได้ไหมได้หมดขอให้รู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงคานิกะสมาธิก็จะเกิดแต่ส่วนใหญ่จิตของเราคิดทั้งวันชอบคิดทั้งวันมันไม่ได้โกรธทั้งวันไงมันไม่ได้โลภทั้งวันแต่มันคิดทั้งวันงั้นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะเน้นลงมาที่จิตคิดอย่างหลวงปู่ดูลย์ท่านก็สอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดเห็นไหมท่านมีคำว่าอาศัยคิดด้วยนะอาศัยคิดหมายถึงว่าอย่าไปห้ามความคิดถ้าไม่มีความคิดนะนิ่งเฉยๆอยู่มันเป็นสมาธิปัญญามันไม่เกิดก็ปล่อยให้จิตมันคิดแต่ตรงที่จิตมันคิดนั้นปัญญายังไม่เกิดแต่พอจิตมันไปคิดแล้วเรามีสติรู้ว่าจิตคิดตรงนั้นความคิดจะดับทันทีนะแล้วสติสมาธิปัญญาที่เกิดก็เกิดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองเช่นจิตมันลงไปคิดก็รู้หายใจไปหายใจเข้าพูดออกโทไปจิตไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันหายใจเข้าพูดออกโทนะจิตไปคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วรู้ทันให้รู้ทันจิตที่คิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะรู้ว่าจิตกำลังคิดไม่ใช่รู้เรื่องว่าไปคิดเรื่องอะไรจิตคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตกำลังคิดนะจับหลักตรงนี้ให้แม่นๆนะแล้วไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนายคิดจะไปเที่ยวเมืองจีนบอกเมืองจีนเปิดประเทศละอะไรเงี้ยเนี่ยก็รู้ทันว่าจิตหลงไปในโลกของความคิดละลืมหายใจเข้าพูดลืมหายใจออกโทละหัดอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเวลาจิตมันหลงคิดมันจะหลงไม่นานคนทั่วไปนะเวลาหลงคิดเนี่ยมันหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่เราหัดทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงคิดนะทีแรกอาจจะหลงคิดไปชั่วโมงแล้วเพิ่งรู้ว่าหลงนี่หัดทุกวันทุกวันนะต่อไปแล้วหลง10นาทีก็รู้แล้วหลง5นาทีก็รู้หลงนาทีหนึ่งก็รู้ต่อไปนะจิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยตรงที่จิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บนี่ดีมากนะไม่ใช่ว่าจะดีต่อเมื่อไม่หลงไม่ใช่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ดีกว่าไม่หลงเลยนะไม่หลงเลยมันเป็นภูมิของพระอรหันต์ไม่ใช่ภูมิของเราภูมิจิตของพวกเราก็คือเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงนะนี่คนในโลกนะมันมีแต่หลงหลงหลงมันไม่แค่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างที่พวกเราฝึกงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยรู้ทันไปนะจิตที่หลงคิดก็จะดับจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจะเกิดขึ้นนะจิตทรงสติทรงสมาธิชนิดคณิกะสมาธิขึ้นมาแล้วนี่ถ้าหลงรู้หลงรู้ทีนะสมาธิก็เกิดทียิบขึ้นมาพอสมาธิเกิดทียิบขึ้นมาเนี่ยจิตจะเริ่มมีกำลังนะเราจะรู้สึกได้เลยจิตเราเปลี่ยนไปจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะรู้เนื้อรู้ตัวสว่างสวยร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาเนี่ยอาศัยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ส่วนใหญ่ก็จิตหลงไปคิดนั่นแหละแต่ถ้าจิตไปปรุงอย่างอื่นก็ได้นะที่จริงแล้วก็คือจิตปรุงอะไรขึ้นมาเรารู้ก็จะมีผลเหมือนกันนะสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าจิตหลงคิดนั้นมันเกิดบ่อยที่สุดเท่านั้นเองเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนอย่างนี้นะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองกาญจน์มีหนุ่มคนหนึ่งมาเรียนด้วยหลวงพ่อบอกเนี่ยจิตหลงไปคิดแล้วรู้นะหายใจเข้าพุทออกโทจิตหลงไปคิดแล้วรู้เขาบอกเขาไม่ชอบหรอกนะเขาจะทำอย่างอื่นได้ไหมหลวงพ่อถามจะทำอะไรบอกว่าถ้าฟ้าร้องนะแล้วจะรู้โอ้ยไม่ได้กินหรอกปีหนึ่งฟ้าร้องกี่ครั้งนานๆร้องทีหนึ่งนะเวลาที่เหลือเธอจะหลงหลายหลายวันหลายหลายเดือนเลยหรอกว่าฟ้าจะร้องทีหนึ่งอ่ะแต่จิตหลงคิดนั้นมันเกิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงแนะนำให้รู้จักจิตหลงคิดหลวงปู่ดูลย์ก็สอนใช่ไหม คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคือให้จิตมันคิดไปแล้วก็รู้ทันว่ามันคิดนะความคิดก็ดับจิตรู้ก็เกิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นั่นแหละตัวรู้มันเกิดหลวงพ่อเทียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวความคิดมันผุดขึ้นมาสติรู้ทันนะแมวก็ตีหนูตายแล้วก็คือพอสติเกิดนะความฟุ้งซ่านหลงคิดก็ดับทันทีเนี่ยครูบาอาจารย์หลายองค์นะที่ท่านภาวนาดีๆท่านก็สอนลงมาตรงนี้กันนี่พวกเราเอาไปทำดูไปทำดูไม่ยากหรอกแต่ตอนที่หลวงพ่อฝึกนะหลวงพ่อฝึกมาอย่างแรกนะทำสมาธิเยอะท่านพ่อหลีท่านสอนอย่างนั้นเราเด็กเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ทำไปมาเจอหลวงปู่ดูลนะตอนนั้นอายุ29แล้วขึ้นไปกราบท่านท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อก็มาดูจิตดูอย่างที่พวกเราดูนี่แหละที่สอนพวกเรานี่แหละหายใจไปพุทโธไปจิตหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้เนี่ยในสุดจิตรู้มันก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตรู้มันตั้งมั่นขึ้นมาเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันตัวเดียวกันกับจิตที่ส่งสมาธิที่ทำมาแต่เด็กนะอันเดียวกันแหละแต่ที่ผ่านมาเราไม่รู้วิธีจะไปต่อพอจิตตั้งมั่นเด่นดวงเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นไปต่อไม่เป็นนะเดินปัญญาไม่ได้ทำสมาธิมากนะไม่ได้ทำให้เกิดปัญญานะสมาธิมันทำให้จิตมีกำลังแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีเดินปัญญาไม่ใช่ทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเกิดปัญญาไปแต่เด็กแล้วทำสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบจนถึง29นะทำ22 ปีเพราะว่าเดินปัญญาไม่เป็นมันก็ได้แค่นั้นนะเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ออกรู้ออกเห็นอะไรโน่นผีสางเทวดาอะไรเที่ยวรู้ออกไปข้างนอกนั่นรู้อย่างโน้นรู้อย่างนี้ไม่รู้อันเดียวไม่รู้กิเลสตัวเองใช้ไม่ได้เมื่อเจอหลวงปู่ดูลท่านให้ย้อนดูที่จิตใจตัวเองมีสติรักษาจิตตัวเองไว้ก็ทีแรกก็ฝึกนะไปหัดจิตหลงคิดแล้วรู้หลงแล้วรู้ในที่สุดจิตก็เด่นดวงขึ้นมาแล้วก็จำได้ไอ้นี่ของเก่าเคยได้มาแต่เด็กแล้วคราวนี้สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้แล้วจิตมีกำลังแล้วการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะจะแตกต่างกับการทำในรูปแบบอย่างการทำในรูปแบบเนี่ยเราถึงเวลาเราก็ไปนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้ทันจิตอะไรเงี้ยหรือนั่งสมาธิรู้ท้องผ่องรู้ท้องยุบแล้วก็ถ้าจิตเป็นอะไรขึ้นมาเรารู้ทันจิตหรือไปเดินจงกรมนะจิตเป็นยังไงเรารู้ทันจิตอันนี้ใช้ได้หมดกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดขอให้รู้ทันจิตเท่านั้นแหละนะอันนี้มันก็อย่างหนึ่งนะก็สงบขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแต่ตอนเจริญปัญญานะมันเป็นอีกแบบหนึ่งเราไม่ได้ทำจิตให้นิ่งนะแต่เราเห็นนะอยู่ในชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นการทำงานของจิตนี่ถ้าเราฝึกในรูปแบบจนชำนาญนะหายใจเข้าพุทออกโทจิตไปคิดเรารู้หายใจเข้าพุทออกโทจิตโลภรู้จิตโกรธรู้จิตหลงรู้นะหัดไปเรื่อยๆต่อไปพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้บางคนคิดว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นของง่ายนะไม่ง่ายหรอกถ้าง่ายทุกคนบรรลุพระอรหันต์ไปหมดแล้วหลวงปู่มั่นถึงขนาดสอนนะบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะหลวงพ่อไม่ทันหลวงผมมั่นหรอกนะแต่ว่าอันเนี้ยหลวงปู่สุวัตท่านเรียนเดี๋ยวหลวงผมมั่นท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะทำสมาธิมากเนิ่นช้าอย่างที่หลวงพ่อทำ22 ปีไม่ได้อะไรนั่นทำสมาธิมากเนิ่นช้าแล้วต่อไม่เป็นต่อขึ้นปัญญาไม่เป็นคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านบางคนไม่ทำสมาธินะคิดพิจารณาไตรลักษณ์อย่างเดียวจิตฟุ้งซ่านแล้วนึกว่ากูเก่งอ่ะอันนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทำสมาธินะพอให้จิตมีเรี่ยวมีแรงทำแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปหรือมันปรุงไปพอเราชำนาญตรงนี้นะเราจะทำเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ ในเวลาที่ทำในรูปแบบนั้นเราจะเน้นอยู่ที่อายตนะสองอันคือกายกับจิตคือกายกับใจนะอย่างร่างกายเรานั่งเรารู้สึกร่างกายเราหายใจเรารู้สึกเนี่ยเรารู้สึกอยู่ที่กายนะหรือจิตเราเคลื่อนไหวไปคิดนึกปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วเรารู้ทันนั้นเรารู้อยู่ที่ใจแต่เวลาออกมาเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้หกอายตนะไม่ได้ฝึกเวลาฝึกเวลาซ้อมมาใช้สองอายตนะคือกายกับใจกายมันนั่งใจเป็นคนรู้กายมันเดินใจเป็นคนรู้อะไรเงี้ยฝึกพอออกมาอยู่ในชีวิตจริงมาเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี้ยคราวนี้เรามาสังเกตดูเดี๋ยวตาก็ไปดูรูปเดี๋ยวไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจมันทำงานทั้งหกช่องมันดูยากแต่ตอนที่เราฝึกในรูปแบบเนี้ยเราคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ตอนออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี้ยเราไม่ต้องดูทั้งหกช่องเราดูช่องเดียวคือดูใจของเราดูจิตดูใจของเราอย่างเดียวพอตาเห็นรูปเกิดความสุขให้รู้ทันตาเห็นรูปเกิดความทุกข์ให้รู้ทันตาเห็นรูปเกิดเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ให้รู้ทันตาเห็นรูปเกิดกุศลให้รู้ทันอย่างเราเห็นพระพุทธรูปเนี้ยจิตใจเราเป็นกุศลขึ้นมาเรารู้ทันตาเห็นรูปจิตเกิดอกุศลเรารู้ทันเห็นคนนี้เราเกลียดเนี้ยจิตมีโทสะขึ้นมาเรารู้ว่าจิตมีโทสะหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันนะหูได้ยินเสียงอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้ทุกข์อย่างนี้เฉยๆอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้รอบกรดลงก็รู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายมันเกิดอยู่ที่เดียวเกิดอยู่ที่จิตนะให้ดูที่จิตสุขทุกข์ทางกายมีอยู่แต่ไม่ต้องสนใจนะเล่นยากอันนั้นเอาไว้ให้คนเล่นฌานเขาเล่นกันของเรารักษาที่จิตอันเดียวเลยมีสติคอยรู้ทันจิตตัวเองไปนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดอย่างเราคิดเรื่องนี้จิตมีความสุขเรารู้ทันคิดเรื่องนี้จิตมีความทุกข์เรารู้ทันคิดเรื่องนี้จิตเป็นบุญเรารู้ทันคิดเรื่องนี้จิตรอบปลดหลงเรารู้ทันเนี่ยรู้อยู่ที่จิตอันเดียวนะพอการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตให้มีสติรู้ทันที่จิตนี่แหละการที่มีสติรักษาจิตนะแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดไม่จะเห็นนะจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวก็ดับจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะแล้วจิตสุขเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้จิตทุกข์เราก็ห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้จิตจะดีนะเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเราบอกให้ดีตลอดมันก็ไม่ได้จิตจะชั่วเราสั่งว่าอย่าชั่วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมชั่วแล้วเราสั่งว่าจงเลิกชั่วมันก็สั่งไม่ได้อย่างโกรธแล้วบอกจงหายโกรธเงี้ยไม่หายนะเพราะจิตเป็นอนัตตาอนัตตาคือบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะเป็นอนิจจังคือมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปนะอย่างเนี้ยเรียกว่าเราได้เจริญปัญญาอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีสติรักษาจิตนะเราจะได้มาตั้งแต่ต้นเลยนะเบื้องต้นการจะทำทานเนี้ยเกิดความตระหนี่เกิดขึ้นในจิตเรารู้ทันนะความตระหนี่ดับเราก็สามารถทำทานได้สมัยพุทธกาลก็มีนะมีคนจนคนหนึ่งเขามีผ้าห่มอย่างเนี้ยมีผืนเดียวทั้งบ้านสามีภรรยาผัวเมียกันเวลาจะออกจากบ้านนะก็ต้องผลัดกันออกเพราะมีผ้าที่จะคลุมไหล่เนี่ยผืนเดียววันหนึ่งสามีนะไปฟังเทศของพระเจ้าตอนหัวค่ำนะไปฟังเทศวันนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะเพิ่งไปทำสงครามชนะกลับมาก็มาหาพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านต้อนรับทุกคนเหมือนกันนะพระเจ้าแผ่นดินมาก็มาฟังเทศนั่งเหมือนกันคนยากคนจนมาก็มานั่งเหมือนกันฟังเทศด้วยกันท่านไม่ได้แบ่งแยกอะไรนี่พระเจ้าประเสริฐทิฏฐโกศลเนี่ยนะ ไปทําศึกมันชนะนะกําลังฮึกเหิมในชัยชนะของตัวเองส่วนยาจกนั้นนะนั่งฟังเทศแล้วก็ศรัทธาเกิดขึ้นโอ้ยเราจะเอาอะไรถวายบูชาพระพุทธเจ้าดีนะเราไม่มีสมบัติอะไรมีผ้าคลุมไหล่อยู่ผืนเดียวนี่จะถวายไปเราก็ไม่มีจะใช้เดี๋ยวเมียด่าด้วยเมียก็ไม่มีใช้ก็มีอยู่ผืนเดียวทั้งบ้านเนี่ยใจมันเกิดสงครามภายในอยู่สงครามระหว่างความอยากบริจาคทานอันนี้ให้พุทธเจ้ากับความตรณีมันสู้กันอยู่ในใจเดี๋ยวก็อยากให้เดี๋ยวก็รู้สึกให้ไม่ได้เดี๋ยวก็อยากให้เดี๋ยวให้ไม่ได้สู้ไปสู้มานะจนใกล้สว่างตั้งแต่หัวค่ำนะวันนั้นพระเจ้าก็สอนไปเรื่อยๆนะไม่หยุดนะจนใกล้สว่างในสุดจิตของแกห้าวหาญขึ้นมาแกถวายผ้านั้นได้พอแกถวายผ้าแล้วแกก็ดีใจนะปีติตะโกนออกมาว่าชัยยะชัยยะชัยยะคือชัยชนะนั่นชนะแล้วชนะแล้วพระเจ้าพระเศียรที่โกศลนั่งฟังอยู่มุ่งมั่นไส้คนที่ชนะคือเราต่างหากเราไปทำสงครามชนะมาแล้วไอ้นี่ยาจกมาร้องชนะชนะอะไรได้ต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินก็คอมเมนต์นะก็ถามว่าชนะอะไรบอกชนะใจตัวเองพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลไปทำสงครามชนะคนอื่นแต่ยาจกคนนี้ทำสงครามชนะใจตัวเองได้พอถึงตรงนี้ปุ๊บพระเจ้าเลิกเทศแล้วท่านโปรดยาจกนี่สำเร็จแล้วงั้นเราดูจิตใจของเรานะจิตใจของเรามันจะต่อสู้กันว่ากุศลจะชนะหรืออกุศลจะชนะแต่ว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่บอกให้พวกเราไปทำทานจนไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มนะอันนั้นคนเขาบารมีเยอะแล้วเขาเจอพระพุทธเจ้าของเราถ้าเจอพระเจ้าหลวงพ่อก็ยอมเหมือนกันนะถวายหมดแล้วถ้าเจอพระอย่างนี้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะถวายเท่าที่จำเป็นทำทานไม่จำเป็นต้องให้พระนะทำทานให้กับคนยากคนจนก็ได้ให้คนที่ลำบากอย่างหลวงพ่อนะญาติโยมถวายเงินมานะหลวงพ่อก็ได้มานะหลวงพ่อไปทำต่อนะส่วนใหญ่ไปทำโรงพยาบาลช่วยคนยากคนจนอะไรเงี้ยไม่ทำกับวัดนะเพราะถือว่าวัดเนี่ยถ้าพระตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะญาติโยมเขาเลี้ยงไม่ต้องมาเลี้ยอะไรหรอกงั้นก็ทำเลือกทำอะเลือกทำเราไม่ได้มีเงินเยอะทำอะไรก็ได้เราก็เลือกอันไหนที่จะเกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดคนจำนวนมากอะไรนะเราก็ทำอันนั้นเราทำไม่ใช่เพื่อเอาบุญนะเราทำทานไม่ใช่เพื่อเอาบุญนะไอ้เรื่องนั้นอย่างใจแคบเราทำทานเพื่อสงเคราะห์โลกสงเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์สัตว์อื่นไม่วางใจสมัยนะถ้าทำทานแล้วเพื่อจะรวยเพื่อจะเกิดเป็นเทวดาอันนี้ทำด้วยความโลภได้บุญไหมได้แต่ได้ไม่มากถ้าทำด้วยความเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราอันนี้มันประกอบด้วยกุศลถ้าทำเราลดละกิเลสได้นะไม่ใช่แค่เป็นบุญนะกลายเป็นกุศลนั่นดีเลยเพราะกุศลเนี่ยมันช่วยลดละกิเลสได้ทำบุญก็คือทำความดีแล้วสิ่งที่ได้มาคือความสุขความเจริญทั้งหลายแต่ถ้าเราไปมุ่งอยากได้ความสุขนะอยากได้เป็นเทวดาเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ทำอันนั้นได้บุญเล็กน้อยแต่ถ้าทำไปด้วยจิตใจที่เป็นกุศลนะฉลาดกุศลก็ความฉลาดนะมีปัญญานั่นแหละอย่างนี้เป็นกุศลอย่างเราทำทานนะเราทำไปสงเคราะห์คนยากคนจนคนลำบากอะไรเงี้ยไม่ได้ทำแล้วเราจะได้อะไรทำเพื่อจะให้อันนี้จิตทำทานโดยประกอบด้วยปัญญาคือมีกุศลด้วยสิ่งที่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิสิ่งที่เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือปัญญานะทำทานรักษาศีลทำสมาธิเพื่อจะทำให้เราไปเกิด ในภพภูมิที่ดีมีความสุขแต่การเจริญปัญญาเนี่ยจะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้พ้นทุกข์นะวันก่อนหลวงพ่อจึงถามว่าพวกเราลองวัดใจเราเองสิที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราอยากมีความสุขหรืออยากพ้นทุกข์คนส่วนใหญ่อยากมีความสุขนะนั่งสมาธิก็อยากมีความสุขทำทานก็อยากมีความสุขถือศีลก็อยากมีความสุขคนที่อยากพ้นทุกข์มีน้อยคนที่อยากพ้นทุกข์ก็คือพวกมีปัญญาแก่กล้านะเห็นเลยในโลกนี้นะถึงเราร่ำรวยแค่ไหนนะเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นถึงเรามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแค่ไหนเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายปรารถนาเนี่ยไม่ใช่ความสุขแต่ปรารถนาความพ้นทุกข์นะอะไรเป็นทุกข์นะใจนี้มันทุกข์ใจนี้มันทุกข์ทำไมจิตใจมันทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีความอยากทำไมมันถึงมีความอยากเกิดขึ้นเพราะมันไม่เห็นความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนเลยโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายึดถือนอกจากทุกข์นะโลกนี้มีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยถ้าปัญญาแก่กล้าอย่างนี้นะในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์จิตที่เห็นถึงขนาดนี้นะมันจะออกจากโลกจะพ้นจากโลกนะภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ถึงที่หลวงพ่อบอกนี่แหละแล้วพอถึงสภาวะนั้นเนี่ยเราจะพบความแปลกใหม่ในจิตใจซึ่งเราไม่เคยพบเคยเห็นนะตรงที่จิตเราคลายออกจากโลกแล้วเนี่ยมันจะเห็นโลกทั้งหลายนะเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านมาแล้วผ่านไปตลอดเวลาเหมือนน้ำไหลผ่านไปเรื่อยๆนะถ้าสมัยก่อนจีนยังไม่สร้างเขื่อนนะก็เหมือนแม่น้ำโขงอะไหลไปเรื่อยๆไหลไปทั้งปีอะอันนี้พอมีเขื่อนกั้นเลยเปรียบแม่น้ำโขงไม่ได้ละบางทีก็แห้งเนี่ยโลกนะมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเลยปรากฏการณ์อันนี้ไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีที่สิ้นสุดไหลไหลไหลผ่านไปเรื่อยอย่างถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เราก็จะบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะผู้คนก็เปลี่ยนไปอย่างถ้าเราไปดูรูปเก่าๆเงี้ยรูปเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยคนในรูปทั้งหมดตายไปหมดละภาพบรรยากาศบ้านเมืองอะไรก็เปลี่ยนไปหมดละอย่างเมืองลาวเมื่อก่อนนะก็เป็นแบบชนบทเยอะมีต้นหมากล้างไม้มีสัตว์อะไรเงี้ยนะร่มเย็นเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเมืองไทยแล้วถ้ามีถนนนะมีรถไฟมีตึกอะไรต่ออะไรขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วปรากฏการณ์ในยุคชัยเชษฐานะกับในยุคสว่างวัฒนาก็ไม่เหมือนกันในยุคนี้กับยุคก่อนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเคลื่อนไหวไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านเราไปตลอดเวลามีความไม่เที่ยงตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะเราจะพบสิ่งซึ่งไม่ไหลสิ่งซึ่งไม่มันเที่ยงอยู่ก็คือตัวธรรมจิตยังเข้าถึงธรรมธาตุตัวธรรมธาตุเวลาภาวนาสุดขีดไปแล้วนะมันจะเห็นโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เหมือนฝันอยู่นะจิตมันแยกตัวออกมาต่างหากนะแต่มันก็ไม่ได้แยกไปตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งนะมันก็ทรงตัวของมันอยู่อย่างนั้นนะมันจะรู้นะว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมนั้นมีที่สิ้นสุดหมดที่จะไปต่อแล้วถึงจุดนั้นตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่สิ้นทุกข์จริงๆเพราะไอ้ปรากฏการณ์ทั้งหลายนั้นมันคือปรากฏการณ์ของทุกข์ไม่มีอย่างอื่นหรอกงั้นเราค่อยๆภาวนานะเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะปัญญามันเกิดแล้วจิตมันก็ถอนตัวออกจากโลกเป็นอิสระจากโลกแต่ไม่ได้ถอนออกมาเป็นดวงดวงนะไม่ใช่เหมือนตอนทำสมาธิจิตถอดออกจากร่างเกิดกายทิพย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอ้นั่นยังเป็นนิมิตอยู่นะ นี่จิตที่มันเป็นอิสระนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุติคือการตายไม่มีการอุบัติคือการเกิดในโลกมีสิ่งที่เกิดดับในธรรมมีสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเราฝึกนะวันหนึ่งเราจะได้ของวิเศษวันนี้ยังไม่ได้ไม่สำคัญขอให้เดินอยู่ในเส้นทางสายกลางทางของอริยมรรคมีสติรักษาจิตไว้ศีลเราก็จะดีสมาธิเราก็จะดีปัญญาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นปัญญาเกิดจากการเอาสติไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีปัญญาเกิดก็จะเกิดการปล่อยวางในสุดก็วางโลกลงไปโลกเป็นแค่ความฝันโลกเหมือนภาพลวงตาโลกเป็นแค่ปรากฏการณ์ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครไหลไปเรื่อยๆไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดงั้นเวลาที่ก่อนพระเจ้าจะตรัสรู้นะท่านก็ระลึกชาติไประลึกไปในอดีตอยากรู้ว่าจุดตั้งต้นของชีวิตมันอยู่ที่ไหนถ้ารู้จุดตั้งต้นแล้วจะได้ไปละมันท่านไล่ไล่ไล่ไปท่านพบว่าสังสารวัฏเนี่ยไม่มีที่จุดตั้งต้นที่จะปรากฏเลยระลึกไปสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดไปก็ไม่เห็นมันมีที่สิ้นสุดตรงไหนเลยท่านก็เลยโน้มน้อมจิตมาสู่ทางสายกลางกำหนดอานาปานสตินั่นแหละหายใจเข้าหายใจออกแต่ท่านคงไม่บริกรรมพุทโธหรอกเพราะตอนนั้นยังไม่มีพุทโธท่านก็หายใจไปจิตสงบจิตรวมนะสว่างสวัยสงบไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสรบกวนท่านก็โน้มน้อมจิตไปพิจารณาธรรมะความทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์มันเกิดจากความเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่ทุกข์นะความเกิดมันเกิดจากอะไรนะเกิดจากความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตหรือเกิดจากภพภพเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเกิดจากอุปาทานอุปาทานก็คือตัณหาที่รุนแรงอุปาทานเกิดจากตัณหาความอยากตัณหานั้นเกิดตามเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์มาเวทนาเกิดจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เลยเกิดสุขเกิดทุกข์เวทนามาจากผัสสะผัสสะมาได้เพราะมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมีได้ก็เพราะมีจิตหยั่งลงอย่างเรามีตานะแต่ถ้าจิตไม่หยั่งลงตาเขามองอะไรไม่เห็นอย่างเรานั่งลืมตาอยู่ใจลอยอยู่เนี่ยนะคนเดินผ่านเราไม่เห็นนะวิญญาณไม่ได้หยั่งลงตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไม่ได้นี้วิญญาณอย่างลงได้นะเพราะสังขารความปรุงปรุงดีปรุงชั่วความพยายามจะไม่ปรุงความปรุงทั้งหลายนะเกิดจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่รู้ว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ก็เลยเกิดดิ้นรนปรุงแต่งอยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายไม่ทุกข์ขึ้นมาก็เลยดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์เนี่ยพระเจ้าท่านพิจารณาออกมานะในสุดท่านก็ละอวิชชาได้ท่านก่อนจะไปละอวิชชาแม้ท่านมีสมาธินะจิตท่านตั้งมั่นก่อนเพราะเราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็คืออาศัยสติคอยรู้ทันจิตที่มันหลงนั่นแหละหลงคิดรู้หลงคิดรู้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้ฝึกนะแล้วศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ขึ้นบางคนก็คิดว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นบันไดสามขั้นนะพูดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ตอนที่เกิดอริยมรรคจริงๆนะศีลสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียวกันเกิดที่เดียวกันคือที่จิตนะไม่ได้แยกขั้นที่หนึ่งถือศีลขั้นที่สองทำสมาธิขั้นที่สามมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาเกิดในขณะจิตเดียวกันนั้นเลยนั่นเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆเรียนไปท ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ให้กันบ้านแล้วนะอย่ามาบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรสอนแล้วนะส่งกันบ้านวันนี้
เบอร์หนึ่งเห็นกิเลสและไตรลักษณ์มากขึ้นเห็นโทสะกับมานะบ่อยใจไม่เป็นกลางมีความดิ้นรนโลภอยากพ้นทุกข์ยังติดบังคับจิตสมาธิไม่พอไม่แน่ใจว่าความรู้สึกตอนจิตถึงฐานเป็นอย่างไรครับ
เบอร์หนึ่งที่ฝึกดีแล้วนะไม่ต้องดิ้นรนมากที่ฝึกนี่แหละใช้ได้แล้วนะจิตก็ตั้งมั่นไม่ต้องไปคิดว่าถึงฐานเป็นยังไงถ้าคิดว่าถึงฐานเป็นยังไงจะฟุ้งซ่านทันทีเลยมันถึงอยู่แล้วนะแต่มันไม่ได้ถึงตลอดบางทีก็หนีไปคิดอย่างนี้ตัวที่มันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตหลงคิดตรงนั้นมันถึงฐานแล้วนะเบอร์หนึ่งเห็นไหมว่าขันมันแยกได้แล้วนะจิตเราตั้งมั่นแล้วนะถึงฐานแล้วขันมันถึงแยกได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันไม่แยกหรอกอันนี้ไม่มีสมาธิก็เดินปัญญาไม่ได้การแยกขันได้นี่เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนะเป็นปัญญาใน16ขั้นเนี่ยการแยกขันเนี่ยเป็นปัญญาที่หนึ่งจะแยกขันได้จะมีก็มีปัญญาตัวนี้ได้ก็ต้องมีสมาธิคือความตั้งมั่นสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยเวลาฟังธรรมะฟังให้ดีนะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าสมาธิทำให้เกิดปัญญานะหลวงพ่อบอกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิกับสมาธิทั่วๆไปไม่ได้เหมือนกันสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวโดยไม่ได้เจตนานั่นแหละงั้นอย่างที่เบอร์หนึ่งมีนะมีอยู่แล้วแต่มีเป็นคราวๆนะไม่ได้มีตลอดเพราะมันมีเที่ยงดูขันมันแยกดูมันไปเราจะเห็นนะร่างกายเคลื่อนไหวไปเป็นของถูกรู้สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นมาเป็นของถูกรู้นะตัวจิตเองก็เป็นของถูกรู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลดูไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเดียวเลยพื้นฐานจิตของเบอร์หนึ่งนะเป็นพวกที่มีปัญญาแก่กล้านะงั้นดูอนัตตาให้เยอะไว้ดูอนิจจังบางทีจิตไม่หลงดูนั่นก็เป็นอนัตตาเนี่ยอนัตตาบังคับไม่ได้เบอร์สอง
เจริญสติรู้สึกตัวได้บ่อยวิหารธรรมคือแผ่เมตตาและลมหายใจจิตมีโทสะบ่อยวางได้เมื่อใจยอมรับธรรมดาเวลานั่งสมาธิมักจะหลับไม่ค่อยมีวสีจิตไม่เอาโลกเห็นโลกนี้ว่างเปล่าปลีกวิเวกเป็นนิสัยปฏิบัติมากขึ้นรู้สึกว่าเจอเรื่องทุกข์มากขึ้นเหมือนบทเรียนที่เข้มขึ้นขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
จิตยังไม่เป็นกลางนะจิตยังเจือโทสะอยู่เยอะมันไม่ค่อยชอบไปอย่างเนี้ยนี่ก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบเลยนะมันชีวิตมันทุกข์เยอะนะมันก็เลยไม่เป็นกลางเลยนะใจมันไม่แช่มชื่นให้คอยรู้ทันจิตที่มันไม่เป็นกลางไว้นะจิตมันอันนี้ไม่ชอบชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรเงี้ยคอยรู้ชอบไม่ชอบเยอะๆนะจะได้ผ่านตัวนี้ได้คือความทุกข์มันเยอะนะคล้ายๆมันประดังเข้ามาในชีวิตเรามากมายเราพอนะเราก็อยากไม่ทุกข์อยากจะสงบสุขสติอะไรเงี้ยใจมันก็หิวความสุขความสงบใจมันก็เบื่อหน่ายชิงชังความทุกข์ความวุ่นวายเนี่ยใจมันไม่เป็นกลางเบอร์สองคอยรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางไว้นะแล้วมันจะผ่านตัวนี้ได้ชีวิตมันทุกข์เยอะนะแล้วจริงๆถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมะนะทุกข์เป็นครูแต่เป็นครูชนิดที่เป็นครูดุนะสุขเนี่ยเป็นครูใจดีมักจะตามใจเด็กนะทำให้เด็กเสียคนนะทุกข์เนี่ยเป็นครูที่เข้มงวด สังเกตไหมตอนที่เราทุกข์เนี่ยเราขยันภาวนาขึ้นตอนที่เรามีความสุขเราเพลินงั้นการที่มีความทุกข์อย่าเสียใจนะคล้ายๆเราได้บทเรียนที่ดีแล้วเรายิ่งภาวนาดีเนี่ยมันยิ่งเยอะนะมันยิ่งบุกมาใหญ่เลยบทเรียนจะเข้มข้นสู้เอานะไม่มีใครอยู่ๆก็พ้นทุกข์โดยนั่งๆนอนๆแล้วพ้นหรอกต้องสู้เอาทั้งนั้นแหละอดทนอดทนนะรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางด้วยความอดทนจำได้ยังนะรู้ทันจิตใจที่มันไม่เป็นกลางนะด้วยความอดทนไม่ต้องไปนั่งแก้มันนะไม่แก้ไขเลยชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้นะเบอร์สามจิตมันยังมีโมหะเยอะนะมันเสื่องซึมไปว่าไป
เบอร์สามปฏิบัติโดยการเดินออกกำลังกายแล้วพุทโธไปด้วยเป็นเวลา1 ชั่วโมงและนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธแล้วนับเลขเป็นเวลา1 ชั่วโมงทำมาประมาณ2 ปีระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวแต่ยังหลงยาวนั่งสมาธิหลงทุกนาทีไม่เคยสงบไม่เคยตั้งมั่นเลยไม่รู้ที่ทำอยู่ถูกหรือผิดตรงไหนจะเดินปัญญาได้อย่างไรคะ
พิจารณาร่างกายลงไปเลยนะกำหนดจิตดูลงไปดูกระดูกลงไปทีละส่วนทีละส่วนในร่างกายดูกระดูกนะตาโบโบดูจมูกก็โบนโพรงนะค่อยดูไล่อยู่ในร่างกายกำลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นนะไปดูจิตเฉยๆไม่ได้นะจะนั่งหลับกำลังไม่พอนะพิจารณากระดูกลงไปเลยเคยดูรูปกระดูกไหมนั่นแหละคิดถึงมันนึกเอาไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยๆนะจิตมันจะมีกำลังมากกว่านี้นะเบอร์ห้าติดสมาธินะ
เบอร์ห้าภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับเห็นขันห้าทำงานได้เองเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดสั่งมันไม่ได้ไม่ใช่เราบางทีเหมือนภาวนาไม่เป็นเห็นมานะเทียบเขาเทียบเราเห็นกายมีแต่ทุกข์พอความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดทันทีทำเป็นแต่คณิกะสมาธิพอหมดแรงก็กลับมาทำสมถะพอจะเอาตัวรอดทางโลกได้ไหมคะ
จะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ตัวเองแล้วนะจิตขณะนี้มันติดสมาธิอยู่นะรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่ฆ่ามันให้ตายซะตัวนี้ที่ถ่วงเราถ่วงความเจริญของเราเราเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแต่เราไปสร้างไอ้ตัวนิ่งนี้ขึ้นมาไม่ดีหรอกละเสียนะปล่อยให้จิตมันทำงานให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาจิตตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมดานะมันนิ่งเกินจริงไปดูออกเปล่าว่าเราไปทำมันขึ้นมาจิตที่ดีนะคือจิตของคนธรรมดานะเพียงแต่คนธรรมดาไม่มีสติเราก็ใช้จิตแบบคนธรรมดาแต่เรามีสติคอยรู้ทันไปทีละขณะทีละขณะตามรู้ไปอย่าไปทำจิตตรึงให้คงที่นิ่งๆเอาไว้ไม่ดีเลยจะติดไปแก้ตัวนี้นะเราจะไม่สงวนรักษาจิตให้นิ่งๆอยู่เบอร์หก
ในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาชีวิตประสบกับความทุกข์มากคุณแม่ป่วยหนักต้องอยู่ห้อง ICUได้เปิด YouTube ธรรมะของหลวงพ่อให้แม่ฟังตลอดปัจจุบันคุณแม่ดีขึ้นแล้วแต่การภาวนาในชีวิตประจำวันตอนนี้กลับเห็นแต่ความทุกข์มากขึ้นนานขึ้นมีความไม่สว่างสวัยเหมือนเดิ
ม
มีความเบื่อหน่ายขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
การทำในรูปแบบจำเป็นนะอย่าทิ้งการทำในรูปแบบ ถ้าเราทำในรูปแบบไม่พอเนี่ยออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันมันภาวนาไม่ได้จริงนะจิตมันต้องมีกำลังแล้วจิตตรงนี้ไม่ได้เห็นทุกข์จริงนะจิตตรงนี้มันเริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมมันผ่านในช่วงที่วิกเต็มที่แล้วช่วงที่พีคเลยแต่นั้นมันผ่านมาตอนนี้มันเริ่มผ่อนคลายทำในรูปแบบนะแล้วก็ถึงจะมีกำลังอ่านใจตัวเองถ้าเราไม่ได้มีการทำในรูปแบบจิตไม่มีกำลังเวลามาดูเนี่ยจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องจะหลงยาวๆนั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปนะทำมันทั้งวันเลยหายใจเข้าพุทออกโธอะไรก็ทำไปถ้าไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดอ่ะอยู่ในธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องคิดงานอะไรหายใจเข้าพูดหายใจออกโธไปเรื่อยๆจิตมันจะมีกำลังมากขึ้นเนี่ยกำลังของจิตไม่พอนะมันก็เลยป้อแป้ป้อแป้เหมือนล้มลุกลุกคลานไปนะไปเพิ่มการทำนะในรูปแบบอ่ะเพิ่มไม่ใช่ว่าต้องนั่งชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้นะว่ามีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไว้ถึงอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ก็ยังอยู่กับเครื่องอยู่ของจิตอย่างเราดูแลแม่ไปเนี่ยเราก็หายใจไปพุทโธไปหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันจะไปได้แต่ถ้าจิตเราไม่มีกำลังไปต่อไม่ได้นะจะไม่มีแรงจิตนั้นไม่ค่อยมีแรงเบอร์หกสังเกตไหมตอนนี้จิตมีแรงมากกว่าตะกี้รู้สึกไหมมองออกไหมมองไม่ได้มองอย่างนั้นนะแค่รู้สึกเอาไปนั่งมองอย่างนี้มีแต่อึดอัดจิตลงไปคิดทราบไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมไปดูกายนะดูร่างกายหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกอย่างนี้เลยได้ดูกายหายใจดูกายยืนเดินนั่งนอนนะทำทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวมันดูเข้ามาถึงจิตได้เองอ่ะเบอร์เจ็ดเอาไงเบอร์สี่ไปอยู่ข้างล่างซะละเมื่อกี้ข้ามเบอร์สี่ไปใช่ไหม
ครับ
เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังเอาเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดในรูปแบบหายใจเข้าพุทออกโทรู้ทันเวลาจิตเผลอไปติดอยากดีมักมีเอ๊ะตอนเห็นสภาวะคอยรู้ทันเบื้องหลังตัวเองอยากได้ผลรู้ว่าต้องดูไปเรื่อย
ๆ
คอยสอนให้จิตเรียนรู้ความจริงชีวิตประจำวันคอยรู้กายรู้ใจรักการภาวนาชอบทำบุญถือศีลได้ดีจิตใจห่างโลกมั่นใจว่าต้องพ้นทุกข์ขอหลวงพ่อโปรดแนะนำค่ะ
ทำดีแล้วละทำถูกแล้วละไม่ทำอีกเบอร์8
เบอร์8ปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์นั่งภาวนาเช้าเย็นดูกายหายใจเข้าพุทออกโทหรือท่องพุทโธพุทโธถ้าฟุ้งมากๆจะท่องตายตายพยายามไม่เพ่งบางครั้งสับสนว่าประคองจิตหรือไม่ระหว่างวันพยายามท่องพุทโธดูกายบ้างตามดูจิตไม่ค่อยทันโทสะแรงๆเกิดขึ้นบางครั้งสติรู้แต่ตามดูได้แป๊บเดียวก็หลุดกราบขอคำแนะนำครับ
จิตมันน้อมเข้าไปลึกไปนะเข้าสมาธิถอยจิตออกมาซิตรงที่จะเดินปัญญานะจิตจะไม่เข้าลึกขนาดนั้นถอยออกมาหน่อยนะนั้นถ้าจะเดินปัญญาในสมาธิเราทรงอยู่ระดับนี้พอนะถ้าเข้าลึกไปไม่มีอะไรมันก็นิ่งๆไปจิตมันชินกับสมาธินะงั้นถอยออกมาพิจารณาร่างกายไว้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยพิจารณาลงในร่างกายทีละส่วนทีละส่วน ให้เห็นความไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะความไม่เที่ยงความถูกบีบคั้นให้แตกสลายการไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะคิดพิจารณาลงในร่างกายทีละส่วนทีละส่วนนะไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะทำอย่างนี้นะจิตมันจะเคลื่อนขึ้นมาเจริญปัญญาได้เพราะงั้นจิตมันจะดิ่งเข้าหาความสงบมากเกินไปเสียเวลาเบอร์สี
่เบอร์สี่ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดระหว่างวันคอยรู้สึกตัวกลับถึงบ้านทำสมาธิก่อนนอนมักจะง่วงเคยฟังหลวงพ่อเล่าว่าก่อนนอนให้ดื่มน้ำเยอะๆจะได้ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำและใช้เวลากลางดึกทำสมาธิเลยทำตามโดยตื่นตอนตีสามเกือบทุกวันเปิดเสียงหลวงพ่อเทศไปด้วยหนึ่งกันแบบนี้ใช้ได้ไหมครับ
ใช้ได้นะแต่มันจงใจเยอะไปอย่าตั้งใจแรงรู้สึกสบายๆนะรู้สึกไปตามธรรมดามันตั้งใจแรงไปนิดนึงยิ้มหวานซิรู้สึกไหมรอยยิ้มของเรามันประกอบด้วยความเหี้ยมเกรียมนะมันไม่ได้ยิ้มออกมาจากใจรู้สึกไหมใจอย่าทื่อๆอยู่นะให้มันคลายออกจากสภาวะที่ติดทื่อๆนิ่งๆอย่างขณะเนี้ยมันนิ่งไปนะอย่างนี้ค่อยดีกว่าตะกี้หน่อยรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันนะนะตะกี้อย่างนี้ไม่ดีหรอกนะเลยจิตหลงคิดเราทราบไหมเนี่ยทำกรรมฐานไปนะหายใจไปพุทโธไปจิตหลงคิดเรารู้จิตหลงคิดเรารู้ฝึกเยอะๆนะเดี๋ยวก็เก่งเองแหละมันพร้อมจะเก่งอยู่แล้วละเรียนปรับเบสิกให้มันดีหน่อยหายใจไปพุทโธไปนะให้จิตหลงคิดเรารู้ตัวนี้เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยนะฝึกไหมอะไรๆนะพื้นฐานนะต้องดีจะสร้างบ้านนะพื้นไม่ดีนะบ้านสวยเดี๋ยวก็บ้านพังทำกรรมฐานแล้วฝึกพื้นฐานคือจิตใจของเราเนี่ยให้ถูกต้องให้แข็งแรงมันก็ต่อยอดขึ้นไปได้เราไม่รีบร้อนการทำพื้นฐานเนี่ยทำไปเรื่อยๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทให้จิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตฟุ้งซ่านรู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตสงบรู้ทันฝึกอย่างนี้เยอะๆนะจิตมันจะไม่ได้ไปติดล็อกอยู่พื้นฐานสำคัญที่สุดนะวันนี้เท่านี้ปีใหม่แล้วนะปีใหม่แล้วอะไรๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหยุดนิ่งไม่มีอะไรคงที่สิ่งที่เรารู้จักสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นเคยคุ้นเคยอะไรก็กำลังเคลื่อนผ่านเราไปตลอดเวลาวันหนึ่งมันก็ผ่านไปปรากฏการณ์ใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่คนรุ่นใหม่ก็มาแทนที่คนรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้ยโลกมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราก็ทำความเข้าใจกับมันอย่าไปคล่ำครวญถึงอดีตซึ่งมันเลยไปแล้วว่ามันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปห่วงอนาคตมากเกินไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูถ้าใจเราเข้าใจความจริงตรงนี้นะใจจะค่อยๆ คลายออกจากโลกนะอย่างร่างกายเรามันก็เปลี่ยนแปลงทุกวันจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเฝ้ารู้เฝ้าดูโลกข้างนอกก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปีหนึ่งใช่ไหมหนึ่งปีผ่านไปโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปร่างกายเราก็เปลี่ยนไปจิตใจเราก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์วุ่นวายไปเรื่อยๆถ้าคนไหนทำกรรมฐานนะหนึ่งปีผ่านไปจิตใจแล้วก็สงบตั้งมั่นแข็งแรงมากขึ้น ถ้าตามใจกิเลสหนึ่งปีผ่านไปจิตใจก็ยิ่งลำบากมากขึ้นไม่มีอะไรคงที่ชั่วหรือดีก็ไม่คงที่เหมือนกันเรียนรู้ให้เห็นความจริงเราไม่ได้มุ่งไปที่ความดีความสุขความสงบอะไรหรอกเพราะความดีไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงเราทำกรรมฐานนะเพื่อให้จิตมันเห็นความจริงป้อนความจริงมาให้จิตดูความจริงของร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้แต่โลกภายนอกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยป้อนข้อมูลที่ดีๆอย่างเนี้ยข้อมูลที่ประกอบด้วยไตรลักษณ์อ่ะป้อนเข้าไปให้จิตมันเรียนรู้ไปพอมันรู้ความจริงเนี่ยมันก็วางโลกเองนะโลกไม่มีอะไรนอกจากทุกข์นะเพราะเราฝึกนะพยายามฝึกตัวเองเขาวันนี้รู้สึกยากไม่เป็นไรหัดกรรมฐานใหม่ๆก็ยากหัดขับรถทีแรกยังยากเลยใช่ไหมไม่ว่าทำอะไรครั้งแรกมันยากทั้งนั้นแหละพอฝึกมากเข้ามากเข้าอีกหน่อยมันก็ง่ายเราจะรู้สึกเลยกรรมฐานนี่มันง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะมีสติไว้รู้ทันจิตใจตัวเองไปศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาวันนี้เท่านี้นะเชิญ